İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki ünvanlarda dinləyirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Bugün nədən danışırıq? İkinci saatdə qonağımız Rüstəm Behrudidir. Şair studiyamızda qonaq olacaq və siz indidən ona suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050 744 10 17-yə. Şəhər telefonumuz da açıqdır. Elə bu saatdan etibarən 436-7741 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Bu saatda da demək danışacağımız mövzuları sizə deyim. Seçki başlamamış müəyyən təziklər başlayır. Deyək ki, namizədlər deməyək hələ qeydə alınmayıblar, amma namizədliyə iddialılara. Və bunlardan biri Bədrəddin Quliyev, Hüseyin Abdullayevdir və bunlar hər ikisi 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən namizədliklərini irəli sürmək istəyiblər və 3-cü namizədin səsi Sabirabaddan gəlir, eləmi Marif?
Bəli.
Marif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni, demək ki, o danışacaq, amma studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid studiyamızdadır. Xoş gördük sizi Qənimət bəy.
Sağ olun.
Və eləcə də Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Həmin namizədliyə iddialılardan biri. Həmkarım, əhvalatı danışsın, daha sonra qonaqlarımıza söz verəcəyik. Və indi söhbətimizə Hafiz Həsənov da qoşulur seçki üzrə ekspertin indi studiyada qarşılayacaq. Marif, sən danış, zəhmət olmasa.
Demək, Şanaz, mən Savaravad rayonundan olan 65 saylı saatlı Savaravad Kürdəmir seçki dairəsindən namizədliyini verən
Lazım
Ümidov ilə mən danışdım. Bu, qeyd elədi ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Sadəcə, hər hansı bir siyahını yəni, nəzərə almadan, qeydiyyat almadan mən özüm birbaşa müstəqil olaraq namizədliyimi irəli sürmüşəm və bundan sonra mənə təziqlər başlayıb və aha, əsasən müxtəlif təziqlərdən danışdı. O və qeyd elədi ki, Saatlı rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri ona bildirib ki, sən namizədliyini geri götür, partiyanın qərarlarına uyğun hərəkət eləmirsən və o da qeyd edib ki, mən özüm müstəqil adamam və mən seçicilər tələb eləyib, mən də öz namizədliyimi irəli sürmüşəm və bundan başqa onun hardasa Saatlı rayonun hansısa hissəsində torpağı var, 15 hektar. Mm-hmm. Ona deyiblər ki, sənin torpağını da əlindən ala bilərik. Hansı ki, o qeyd edir ki, bu daşqınlarda bizim evlərimiz, əkin sahələrimiz hamısı suyun altında qalıb, yəni bütün qohumların, ailə üzvlərinin dolanışıq yeri odur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o gəlib Bakıya və sənədlərini təqdim edib Mərkəz Seçki Komissiyasına. Amma Saatlı rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri ilə mən danışdım. O qeyd elədi ki, Lütfəli Şıxəliyev qeyd elədi ki, Lazım Umudov nə istəyir eləyə bilər, o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyündən xaric olunur. Mən soruşdum nə vaxt, o qeyd elədi ki, May-iyun aylarında onun dediyinə görə həmin Lazım Ümidov partiyanın nizamnamə qaydalarını pozduğuna görə bu partiyanın sıralarından çıxarılıb və ona da heç hər hansı bir təzyiq olmayıb bizim tərəfdən. Amma indi mən Lazım Ümidovdan sonradan əlaqə saxlayıb bu məsələni onunla dəqiqləşdirə bilmədim. İndi yəqin ki, birazdan axşam kontekstə gedən proqram üçün hazırlayacağım. Və
hər halda Lazım Umudovun özünün dilindən də eşitdik dediklərini, yəqin ki, indi səs rejissorumuz o səsi çatdıracaq bizə, onu dinləyək.
Yaxın sədridir, icraçı katibdir, cürbəcür formaların, yəni geri götürmək sənin üçün yaxşı olar, biz səhiyyatdan çıxarda bilərik. Gələcək üçün, kariyeri üçün çətinlik olar, belə olar. Birinci, bu, mən söz yox, özüm verirəm namizədliyində. Bu, təkid edir cəmatım hamısı deyir. Niyə vermirsən namizədliyində? Təbii hala ki, zonacəm, Kürdəmirdir, Sabirabaddır, Saatlıdır. Bu, bütün vətəndaşların rəyi təklifini mən nəzərə alıb söhbətlər eləmişəm. Xalqım da indi tələb edir, mənim borcumdur. Mən dedim, tək özümdən ölçü. Tək indi mən onu sizi eşitdim. Geri götürdüm namizədi və o cəmatın üzrə mən necə baxacaq? Mən neçə ildir bu cəmatın hürmətini qazanmışam, heç eyniləri.
Nə deyir Yapın sədri deyir ki,
partiyanın... Yapın sədri deyir ki, olmaz, bizim şeyimiz var, yəni 2-3 ay qabaq, o biz məsləhət işidir, sən 2-3 ay qabaq deyirdin. Bizim harada yazılı bu, Yapın nizamnaməsinin proqramı deyilə bir şey yoxdur ki, bir namizədliyi verməyə müstəqil dövlətdir, müstəqil vətəndaş o. Yəni, bir namizədliyi verəndə kimləsə bir məsləhətləşməliyik.
Siyahını gözləmədiniz, nə?
Bəli, ola dedi, gəlsən, gəl, verməliydin, o siyahı ilə gedməmişsən. Dedim, mən özü heç bir siyahımı yaxı məmaralandırmıyorum, mən fərdi qaydada verirəm. Mən özüm, bir günlər özümü hesab edirəm ki, hazıram, mən ona görə da gedirəm bu işə. Əvvəlinin cürbəcür təzyiqsin o hamısı öz yerində. Nə hədər qorxu gəlirlər yaxud da ki, məsələn, müəyyən formada, məsələn, dedim, belə müəyyən qəbul olun. Ehtiyat fondundan bir 15 hektar torpağı var, ailəni dolandırıram. Nə hansı formada don qeydirlər, dedim. O bütün təzyiqləri nə eləyirsiniz, qoyun kənara, mənim ki, özü mənliyimi, vətəndaşlığımı ala bilməyəsiniz gəlini. Dedim, o sizin şüzü alır, şüzü alın. Torpağı əkib becərmə, ailə dolandırma, günahdırsa, cinayətçisi, bacası ala bilər.
Lazım Umudovun dediyi və
bu onun dedikləri idi və sonra mən bir şey qeyd edeyim, Hüseyn Abdullayev ilə bağlı. Hüseyn Abdullayev Azadlıq Radiosuna dünən və daha 2-3 informasiya vasitəsinə öz evində müsahibə verib, o da qeyd edib ki, bu 25 Stalin Zami 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürmək istəyib, amma sənədlərini verəndən sonra ona çox ciddi və hətta onun öz dili ilə desək çirkin təzyiqlər başlayıb. Hüseyn Abdullayevin o belə deyək, o həyəcanlı səsi də var orada, ona biz qulaq asa bilərik.
Mən seçildiyim dairədən Nizami rayonu 25-ci dairəsindən yenidən öz namizədliyimi vermək qərarına gəlmişdim. Amma çox təəssüf ki, yaranmış vəziyyət onu göstərir ki, mən namizədliyimi verdiyimdən dərhal sonra mənə ciddi təzyiqlər başlandı və yaranmış situasiya onu göstərir ki, bəzi qüvvələr mənim seçkidə iştirak etməyimi istəmir. Əslində, mən namizədliyimi vermişəm və iştirak etmək istəyirəm. Çünki mən bu Azərbaycan xalqının bir oğluyam, mənim hüququm var seçkilərdə iştirak etməyə. Amma təzyiqlər çox, çox çirkin səviyyədə qurulub mənə qarşı və təbii mən yenə təkrar edirəm ki, mən seçkilərdə iştirak etmək istəyirəm, amma vəziyyət mənə imkan vermir. Bugünkü vəziyyət mənə imkan vermir ki, seçkilərimin yanında olum.
Bu Hüseyn Abdullayevin sentyabrın 15-də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən bir parça idi. Amma Hüseyn Abdullayev çox təkliflərimizə baxmayaraq qeyd eləmir ki, ona təzyiqlər hardan olur, kim eləyir. Sadəcə telefonla ona zənglər olunur falan, amma demir ki, kim eləyir o təzyiqləri. Və mən bu məsələyə bir qədər ekspertlərində, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mövqeyini öyrəndim ki, bəs əgər namizədliyini irəli sürmək istəyən adama təzyiqlər varsa, və yaxud da ki, onun namizədliyini verdiyi partiyadan ona təzyiqlər varsa, bu necə qiymətləndirilir? Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələyə qarışa bilərmi, qarışırmı ümumiyyətlə? Azər Sarıyev qeyd elədi ki, bu partiyalar əgər vahid siyahı ilə gedirsə və orada hansısa bir kənara sapmalar varsa, kənar namizəd, kənar müstəqil namizədliyini irəli verirsə, təbii ki, biz ona qoşula bilmərik. Yəni, o partiya onu hər hansı bir təklif eləyə bilər ki, geri götürsün filan. Amma digər bir formada hansısa bir təzyiq ola bilərsə, namizədin namizədə təzyiq ola bilərsə, deyir, o qeyd elədi ki, mən onun səsinə də qulaq asa bilərik indi. Biz MSK olaraq, Dairə Seçki Komissiyası, Mərkəzi Seçki Komissiyası digər qurumları olaraq biz o namizədlərin işinə qarışa bilərik, yəni müdafiə eləyə bilərik.
Ah, dinləyək Azər Sarıyevin səsini.
Ya qeydiyyətə alındı, alınmadı, fərqi yoxdur. Vətəndaş namizədini irəli sürmək istəyir. Ona hər hansı formada deyək ki, namizəddir iddialı ya deputatlıq iddialılardan biri təzyiq göstərsə hər hansı bir formada sözün əsr mənasını təzyiq götürmək edirsə. Təbii ki, bizim seçki orqanları, ya dairə seçki komissiyası, ya bizim mərkəzi seçki komissiyası həmin şəxsin hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə hazırdır.
Azər Sarıyev, MSK-nın mətbuat katibinin dedikləri. Səndə olan məlumatlar hələlik bu qədərdir. Marif, çox sağ ol və ətraflı Marif Çingizoğlu'nun reportajını akşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Hafiz bəy, buyurun, əyləşin sizdə. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov da studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Bədrəddin bəy, sizdən başlayaq. Sizə təzyiqləri kimlər elədi ki, namizədliyinizi geri götürəsiz? Konkret adamlardır, hansı qurumlardır?
Yəni, bunu hamıya məlumdur ki, mən partiya fəaliyyətindən başlamamızdan əvvəl, yəni 14 avqustdan mən Cümhuriyyət Xalq Partiyasını təsis elədim. O dövrdən sonra mən indiyə qədər mən Sirdar şirkətinin prezidenti olaraq sahibkarı fəaliyyəti ilə məşğul idim. Azərbaycana inşaat materiallarının idxalı ilə və bir çox inşaat materiallarının burada təşkili ilə, satışı ilə, ümumiyyətlə bir çox zavod fabrik qurulmaları ilə əlaqədar yeni ümumiyyətlə qurğuların bura gətirilməsi və yeni texnologiyanın burada istismarı ilə məşğul idim. Son dövrlərdə ümumiyyətlə mən 2007-ci bu fəaliyyətlə başlayacağım. Əvvəllərdə bir neçə də mən gömrüklə bağlı problemlər oldu. Prezident səviyyəsində məsələləri qaldırmışıq. Hətta prezidentin özü müşavirə də bu məsələlərə qaldırır və sonradan problem yox idi. Mən qurultay keçirəndən sonra, yəni ayın 14-dən sonra televiziyada məni görəndən sonra bir çoxları bunlar həddətə gəliblər ki, yəni faktiki olaraq belə bir dövrdə, yəni bütün qüvvələr dağılan vaxtı belə bir sahibkarla fəaliyyət məşğul adam siyasətə qayıdır və ciddi bir şəkildə ətrafına bir siyasi qüvvələr yığır və
kimlər narahat olur? Yəni hakimiyyətdəkilər
hakimiyyət dairələrdir. Konkret olaraq da mən ümumiyyətlə bəyan eləmişdim ki, da qeydiyyatla bağlı seçki prosesi başladığına əlaqədar fəaliyyəti dayandırıram, aktiv siyasətə keçirəm. Axırıncı partiya mallar gəldi bir zaman Sumqayıt Gömrük İdarəsi tərəfindən o mallar saxlanıb, hal-hazırda Sumqayıt Gömrük İdarəsinin həyətindədir. Və mənə heç bir səbəb demədən mallar saxlanılıb və işlərin rəsmiləşdirilməsinə icazə verilmir. Və mən müraciət elədim Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisi Ehtiram Xəlilova. O dedi ki, bu yuxarıların göstərişidir. Dedim ki, yuxarıların göstərişi mən bilmirəm. Gömrük məcəlləsi var. Gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq da mən neçə ildir sizlərlə burada fəaliyyət göstərirəm. Mən Azərbaycan büdcəsinə milyonlarla vergi ödəyicisiyəm. Yəni mən milyonlarla Azərbaycan dövlətinə vergi ödəyirəm. Və o cümlədən də neçə illərdir sizinlə işləyirik, eyni qaydada işləyirik. Bu problem nədən çıxdı? Dedim, ümumiyyətlə, sənin son dövrlərdə televizordə görsənməyin, bu seçkiyə namizədlik verməyin, yuxarıları narahat edib. Dedim ki, yəni narahat ediblərcə, bugün üçündə iş müddəti kəsildiyi bir vaxtda, lazımdırsa belə, mən namizədliyimi geri götürüm, malları bıraxın. Yəni, bu proses bu səviyyədə oldu. Ki, onda bizə ehtiraz eləmirir. Sən elə namizədliyə geri götürsən, yəni mən namizədliyimi iddialı edim ki, namizədliyimi irəli sürmək. Yəni bu biraz hüquqi nöqteyi baxımından namizədliyə iddialı kimi qəbul edir. Yəni mən dedim iddiamdan geri çəkilərəm və qazetdə də bunu bəyan elədim. Sonradan getdim yanına ki, bu malları bıraxın. Ümumiyyətlə deyək ki, sənin bir əlində iki qarpı tutdu, həm siyasətlə məşğul olacaq, həm biznesinlə. Ona görə belə bir aktiv siyasi dövrdə, yəni bizim üçün belə, yəni müəyyən dərəcədə hakimiyyət üçün də maraqlı deyil ki, yəni imkanı, iqtisadi sistemi bilən, gömrük sistemlərini bilən, ithal ixracat əməliyyatların bu dərəcədə bilən, ümumiyyətlə daimi mətbuatda, yəni əsasən xarici radio stansiyalarda çıxış edən belə bir adamın seçkilərdə qatılmağı arzu olunmaz görsənir. Və mən dedim ki, sizin sözünüz budursa, mən indi Gömrük Komitəsinin sədrinə məktubuna müraciət elədim ki, məni qəbul eləsin. Ölkənin prezidentinə məktubuna müraciət elədim. Yəni burada sadaladığım farklarla, ardıcılığından ölkə prezidentinə müraciət elədim ki, yəni faktiki olaraq mənim bu gün tükündə həm sahibkarı fəaliyyətimə böyük zərbə vurur, həm vətəndaş ki, mən seçilib-seçilmək
yoxdur. Bədətin bəy, ne zaman müraciət eləmişsiniz siz
mən bu qurumlara? Mən prezidentə, yəni bu məsələ 10 gün ayın 6-sında, 6-sı sentyabrda prezidentə müraciət eləmişəm. Sonradan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə müraciət eləmişəm. Mən 3-4 gün bundan ayın olar 12-sidir ona müraciət eləmişəm.
Cavab gəlibmi bu müddətdə sizə?
Mənə cavab gəlib ki, teleqramını almışıq. Hı-hı. Yəni faktiki görüşlə bağlı, bütün hərcələrlə bağlı, ümumiyyətlə məktubla bağlı indiyə qədər heç bir adam çağırıb söz deməyib. Mənlə ancaq təmasda olan, yəni Gömrük Komitəsinə də müraciət elədiyim zaman heç kəs məni qəbul eləmir. Bir mənlə təmasda olan Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisidir, Ehtiram Xəlilovdur. Yəni əsas danışıqlar onunla aparır. Və sonrakı dövrdə bu cür proseslərin getdiyi bir dövrdə ki, yəni namizədir. Mən də bunu məsələləri mətbuatda qaldırandan sonra ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədim. Orada mənə dedilər ki, sizə heç kəs müayinəçi törə edəməz. Dünən mən 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsinə getdim, ərcəmi verdim, sənətli lazım olan sənətləri verdim, sənətlərin götürülməsinin də bağlı aktı almışam. İndi mən gözləyirəm ki,
yəni seçkilərdə iştirak eləyəcəksiniz.
Seçkilərdə iştirak eləyəcəm. Yəni faktik olaraq mənə nə qədər təzyiq olsa da bu 5 ildən olan bir prosesdir. Biz mən siyasi partiya sədriyəm. Mən həm indi sahibkarı fəaliyyətimi dayandırıb aktiv siyasətlə məşğul oluram. Bu mənim həm partiya üzvlərimə qarşı həm cəmiyyətdə mənim mövqeyimə böyük bir zərbədir. Həm də demokratiya uğrunda mübarizədə heç kəs hansı bir formada şəxsən məni fiziki formadan arada götürməsələ bir götürsələr istəklərinə nail olar, amma axıra qədər mən mübarizə aparacağam.
Aha, Bədədin Quliyevin də fikirlərini eşitdik. Hafiz bəy, seçki başlamamış artıq 3 namizədə təzyiqlər olduğu iddia olunur, bildirilir. Sizin mövqeyinizi öyrənək ki, bu nədən xəbər verir və artıq ciddi siqnal sayıla bilərmi? Qarşıda biz
yox, bu təbii ki, halları görə bilərik. Proseslər əvvəldən normal getmir. Yəni seçki kampaniyası başlamamış müəyyən proseslər, qanunvericiliyə mənfi mənada dəyişikliklər, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmaması. Bu tipli məsələlər seçki qabağı təşkil, yəni seçki prosesindən qabaq da var idi. Mən ümumilikdə təəccüblü bir şey görmürüm. Yəni əvvəlki seçki proseslərlə o qədər də fərqlənmir indiki seçkilər.
Əvvəllərdə var idi bu cür təzyiqlər?
Əlbəttə var.
Sadalaya bilər yadınızda qalanlardan.
2005-ci ildə təqdir deməli namizədlərin qeydə alınması mərhələsinə qədər belə təzyiqlər yox idi. Ancaq namizədlər qeydə alındıqdan sonra onların namizədliyinin geri götürülməsi, namizədliyin ləğv olunması, hədə-qorxular gəlinməsi, müxtəlif formada təzyiqlər bu var. İndi niyə bu mərhələdə olur? Sadəcə bir məsələ aydındır ki, bilirsiniz ki, deməli 2008-ci il 2 iyunda seçki məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər olundu və onda Venesiya komissiyasının təklifi ilə belə bir dəyişiklik olundu ki, namizədin qeydiyyatı o halda ləğv oluna bilər ki, namizədin barəsində məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş ya cinayət işi üzrə ittiham hökmü olsun, ya da inzibati xəta üzrə qərar olsun. Nəzərə alsaq ki, seçkilərin müddəti, seçki vaxt təşviqat müddətində bu proseslər olur. Yəni, çox az müddətdir, demək olar ki, 30 günlük bir müddət edir. Və mənim hesablamalarıma görə, hətta inzibati xəta barədə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunsa, yəni ən qısa müddətdə bu aparıla bilər də. Yəni ya ilkin olaraq, yəni ya ittiham hökmü olmalıdır, yəni namizəd barədə məhkəmənin qanun qüvvəmiş ittiham hökmü olmalıdır. Ya da ki, belə götürülürsə ki, deməli inzibati xəta protokolu inzibati xəta üzrə qərar olmalıdır. Bunlardan cinayət təbii ki, bu aylarla davam edən bir prosesdir, hətta onun istintaqı. Ancaq inzibati xətanı götürsək, bu o qədər də böyük müddət aparmır. Təxminən o proses bir aylıq müddət gedir. Və nəzərə alsaq ki, bu 30 gün, bir ay
təbliğatda
gəlib qeydiyyatı ləğv eləmək mümkün olmur. Ona görə, yəni fiziki baxımdan, yəni vaxt baxımından namizədin qeydiyyatını ləğv etmək o qədər asan məsələ deyil. Və bu fiziki baxımdan mən deyərdim ki, mümkünsüzdür, sırf hüquqi mənada yanaşsa. Ona görə bu proses indi başlayır, qeydə almaya qədər. Bilirlər ki, qeydiyyatın ləğvi problemlidir. Yəni sabah kiməsə təzyiq edib, ta 2005-ci seçkilərində olduğu kimi qeydiyyatı ləğv edə bilməyəcəklər. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı qoya bilməyəcəklər. Ancaq namizədin özünə təzyiq olub, namizəd təqdir öz namizədliyini geri götürə bilər. Bax, bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, indidən safçılıq edirlər ki, sabah qeydiyyat prosesində artıq qeydə alma mərhələsində, qeydiyyatdan keçəndən sonra bunlar problem yaratmasın, qabaqcadan olsun. Ancaq 2005-ci seçkilərində qeydiyyat mərhələsi bəlkə də o seçkilərin ən ideal bir mərhələsi kimi qiymətləndirildi. Yeganə demək olar ki, bir sıra istisnalarla demək olar ki, o prosesdə pozuntular olmamışdı. Ancaq sonra pozuntular başlandı. Burada indiyə qədər durur. Sonra o dəyişikliklər olandan sonra ötən bələdiyyə seçkilərində 2009-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində yenə eyni problem ortaya çıxdı. Deməli, qeydə alınmış namizədlər yox, yenə qeydə alma mərhələsinə qədər. Yəni təbii ki, mülki seçki məcəlləsinin o ümumi müddəaları, ümumi hissəsindəki ümumi müddəalar bütün seçkilər üçün, o cümlədən bələdiyyə seçkiləri üçün də xarakterik idi. Ona görə ötən bələdiyyə seçkilərində də deməli, qeydə alınma mərhələsinə qədər namizədlərə təzyiqlər var idi. Çünki qeydiyyatı ləğv eləmək mümkün deyil. İndi də belə. Yəni, bu məsələlərin hamısı təbii ki, seçki prosesinə qanunsuz müdaxilədir. Məsələn, Azər Sarıyevin mən yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyasında yəni bir nəfər, daha çox hüquqşünaslar bu məsələyə verir. Azər Sarıyev nə dərəcədə bu məsələyi şərh edir? Məsələn, hüquqşünas olmağa baxımdan, mən demirəm, Azər Sayev məsələlərdən xəbərsizdir, seçki məcəlləsini bilir. Ancaq hüququ normaların təfsiri baxımdan, şərhi baxımdan, tətbiqi baxımdan hüquqşünas mövqeyi lazımdır. MSK rəsmi bu məsələləri şərh eləsə daha yaxşıdır. Nəinki onun sözçüsü, mətbuat xidməti. Bəlkə də ona bu MSK-nın adından bu cür şərhlərin verilməsi.
Yəni namizədlərə təzyiq məsələsini.
İndi mən nəyə gətirirəm? Deyirsiz, partiyanın öz işidir. Ancaq qanun nəzərdə tutur ki, bu partiya oldu, dövlət orqanı oldu, vəzifəli şəxs oldu, adi insan oldu. Təzyiq varsa, namizədə təzyiq varsa, seçicinin iradəsində təzyiq varsa, seçki hüququnun həyata keçirilməsində təzyiq varsa, bunların hamısı təzyiqdir və bu qanunun nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət yaradır. Hətta bunları vəzifəli şəxs edirdikdə artıq onun məsuliyyəti daha çoxdur. Yəni, bu burada daha cinayət məsuliyyətindən söhbət edir və vəzifədən sui-istifadə etməklə ona o təsiri göstərirlərsə, yəni bu tip məsələlər.
Bu halda Bədrəddin Quliyev sizcə müraciət eləməlidirmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bədrəddin bəyin, mən başa düşmürəm, Bədrəddin bəyin problemi daha çox onun izahı, belə başa düşdüm ki, onun kommersiya fəaliyyəti ilə daha çox əlaqələndirilir ya
birbaşa namizəd verilməməsi.
Məsələ burasındadır ki, niyə bu problemi yaradırlar, başa düşmürsən? Nə var burada, təhlükəli nə var? Tutaq ki, ki, kimlərsə namizəd oldu, olmadı. Nə? Qoy bərabər yarış olsun da burada. Mən başa düşmürəm indidən bax bu problemlərin nə bilim zərurət olmayan problemlərin yaranmasının nə ehtiyacı var ki?
Yox, Hafiz bəy, müraciət.
Bu indiki haldır. Bədrəddin bəy, yəni belə siyasi bəyanatlardansa mən səmimi şəkildə qeyd edim. Çox normal şəkildə müraciət etmək lazımdır. Ona təzyiqlər varsa, o təzyiqlər hardadırsa, sadəcə bunu biraz əlaqələndirmək lazımdır. Daha çox bir daha deyirəm ki, onun o kommersiya tərəfindən təsir göstərmək olur. Müraciət edə bilər. Məsələn, bu barədə tax ki, hansı seçki dairəsinə veribsə, kim onu
25 saylı nizami ikinci seçki
dairə seçki komissiyasına göstərməlidir. O pozuntunu təsdiq edən, onu, o təzyiqi təsiri. Elə Hüseyn Abdullayevlə bağlı məsələdə onu təsdiq edəcək sənədlərlə birgə vəfiq dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Dairə seçki komissiyası tədbir görməsə, mərkəz seçki komissiyası. Əgər orada cinayət faktları varsa, tax Bədrəddin bəy özü də ümumiyyətlə söhbət Bədrəddin bəydən tapdı Həsən Abdullayev, Hüseyn Abdullayevin başqasına getmir. Yəni seçki subyekti özü də birbaşa prokurorluq orqanına müraciət edə bilər. Yəni bu pozuntularla bağlı, yəni cinayət məsuliyyət yaradırsa, onunla bağlı ancaq prokurorluğa müraciət olunmalıdır. Və eyni zamanda seçki komissiyasından müraciət olunursa, orada faktlar qeyd olunursa, istər dairə seçki komissiyası, istər mərkəz seçki komissiyasının borcudur ki, o ehtimal varsa, cinayət əməli ehtimal varsa, sonra prokurorluğu özü göndərsin. Yəni, burada artıq hüquq pozuntusu var və mən çox istəyərdim biz bu məsələlərdə daha çox hüquqi baxımdan müraciətlər olsun, hədəflərə vurulsun ki, nəticə olsun. Aha. Sadəcə ümumi şəkildə yox. Məsələn, bəzən bizdə deyirlər ki, mən bununla bağlı prezidentə teleqrama vurmuşam, ora çıxmışam, demişəm bunu, ancaq sadəcə demək yox. Rəsmi qaydada dairə seçki komissiyasına müraciət etmək lazımdır, faktları göstərmək lazımdır, əsaslandırmaq lazımdır. Və eyni zamanda orada cinayət əməli ehtimalı varsa, prokurorluğa ya subyektin özü və yaxud da tutaqçı
olub verirsə. Həsbəki, gəlin görək Bədrəddin bəy müraciət eləməyə planlaşdırır mı? Qısaca cavabını alaq, dərhal sonra Qənimət bəy dinləyək.
Bu istənilən elə bir hüquqi dövlətdə danışır ki, yəni Hafiz bəyin danışığında bu hüquqi dövlətdə baş verən bir prosedurdur. Qanunlardan da oxuyub elə necə var o cür danışır, amma real praktikada mənim başıma gələn proseslər yəqin ki, Hafiz bəyin başına gəlsəydi. O daha ciddi, yəni Azərbaycana, yəni Azərbaycandan çıxıb getmək məcburiyyətinə qalardı. Bu bir. İkinci, mən həm iqtisadi, həm siyasi gücümə güvənərəkdən bu boyda işləri görürəmcə, bu cür təzyiqlərə məruz qalır. Özdə mənim mübarizə apardığım qüvvələr mən bilirəm ki, hansı Azərbaycanda korrupsiyoner rejim və hansı bir sistemin qarşısında və onların fəaliyyəti ilə bağlı. Məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, seçkilərə mənim qədər bir profesional iqtisadi sistemi bilən, siyasi sistemi bilən və bunların korrupsiya sistemi bilən, bunlara qarşı ciddi mübarizə aparan və bunları vahimiyə gətiriblər. Hələ mən indidən təbliğat aparmadığım. Məsələn, mahiyyəti budur.
Yəni, müraciət eləməyəcəksiniz hüquq mühafizə orqanlarına.
Yəni, mən məhkəməyə, mən prezidentə əgər müraciət eləmişəm, mən gömrük komitəsinin, mən ümumiyyətlə Sumqayıt gömrük idarəsinin rəisinə, mən açıqca deyirəm, mən onu verəcəm məhkəməyə. Vəzifəli şəxs,
öz vəzifəsindən. Əlinizdə
faktlar var mı? Olan söhbətlər. Yəni, mən açıqsa, mənim mütəmadi hər gün onunla danışıram. İstənilən hüquq mühafizə orqanı mənlə onun danışığı götürüb onu analiz edə bilər. İstəyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi səviyyəsində, istəyir məhkəmənin qərarı səviyyəsində xüsusi olaraq aydınlaşdırırlar ki, mənim bütün danışıqlarım hamısı var. Və bunlar hamısı telefon danışıqlarından da şəxsən görüşlərimizdə də, yəni vətəndaşın o bəzi görüşlər yazılıb da razılıq olmadığını, amma faktiki bütün telefon danışıqlar, bütün danışıqlar və mənim oraya getməyim, onunla görüşməyim, bütün kollektivin gözü qarşısında və hamının bildiyi bir prosesdir və bu cür proseslər baş verir. Yəni burada cömrüyə aidəti
cömrüyə paralel olaraq.
Yox, bir dəqiqə bağışlayın. Yəni, burada məsələn mahiyyət ondan ibarətdir ki, mənim bu sistemi bilməyim, yəni mən əslində qalsa uzun müddət hökumət içində işləməyim, bu prosesləri bilməyim və seçkilərə bu cür güclü bir namizədin getməyi və özünün bir sistemi və partiyası olmaq. Yəni heç bir kəsdən asılı olmayan bir adam çox böyük dəhşətli bir vahimə yaradıb. Və bu Azərbaycan mühitində elədir ki, kimsə sərbəst, əsas məsələnin mahiyyəti odur ki, gəlsələr bizdən xeyir duasılar. Mən atamdan başqa heç kəsdən xeyir dua almıram.
Bu məsələyə qayıdaraq Qənimət bəy studiyamızdadır. Qənimət Zahidin də bu
üzr istəyirəm. Mən Bədrəddin bəyin iqtisadi biliyini, fəaliyyətinə şübhəm yoxdur. O siyasi proseslər, dediyi məsələlər öz yerində bunu davam etsin. Ancaq nəticə bütün hallarda hüquqi aspektdə mübarizə aparanda davam edir. Yəni Bundan paralel bu da getməlidir.
Deyir ki, məhkəməyə verəcəm. Bu sözü işlətdiniz və belə görünür ki, yaxın günlərdə müraciət edəcəksiniz də məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarına.
Ümumiyyətlə bir də bağışlayın. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda gömrük sistemində ölkənin ithal ixracat əməliyyatlarla bağlı ölkənin o mal dövriyyəsində olan bu bağlı şeydə, yəni bu sistemlə bağlı bunlar çox qorxulu. Mənim əlimdə çox böyük materiallar var.
Gəlin Qənimət bəy də dinləyək və dinləyicilərimiz bu arada yazırlar efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə. Az sonra ismarışları oxuyacağım Qənimət bəy dinləyəndən sonra.
İlk növbədə onu xahiş edəcəm Bədrəddin bəydən ki, o materialların bir nüsxəsini bizə versin.
Azadlıq qəzetinə. Verəcəksinizmi?
Verəcəm.
Qənimət bəy siz qeydə alınsanız artıq qəzetin redaktoru kimi materialları dərc edə bilməyəcəksiniz.
Tövsiyə edə bilərəm. Xahiş edə bilərəm. Mənlə bağlı əslində hüquqi baxımdan mənim ətrafımda baş verən proseslərin seçki əngəli adlandırılması düzgün deyil. Ona görə ki, mən bu məsələni bir çox hər halda təcrübəli tanınmış hüquqşünaslarla, o cümlədən bugün hətta Hafiz bəylə də məsləhətləşdim ki, mənim üzərimdəki məhkumluq rəsmən və hüquqi baxımdan namizədliyimin qeydə alınmasına heç bir maneə yaratmır.
Yergən ki, bəlkə dinləyicilərdən kimsə bilmir, Qənimət bəy Yasamal 17 saylı dairədən də, səhv eləmirəmsə,
bəli,
dairədən namizədliyini vermək istəyir və bu arada Yasamal rayon məhkəməsinə də müraciət eləmişdi ki, onun üzərindən məhkumluq götürülsün.
Bəli.
Aha. Amma məhkəmə
verib namizədliyini.
Aha.
Bəli, artıq bildiriş almış.
Aha.
Amma məhkəmə bugün demək o məhkumluğu onun üzərindən götürmədi. Dinləyicilərimizə aydın olsun deyək.
Məhkəmə məhkumluğu götürmədi. Amma bir daha təkrar edirəm. Bunun kimsə də bəlkə elə fikirləşir ki, namizədliyi ilə bağlı hansısa əngəl yarada bilərlər. Ola bilsin bir psixoloji bir şeylər ola bilər. Seçicilərə və şəxsən mənim özümə ki, bunun üzərində məhkumluğu var, falan var.
Həbsdə yatıb.
Həbsdə yatıb. Amma inşallah mən elə dairədə namizədliyimi vermişəm ki, orada mən həbsdə yatmağım həm adamlar tanıyırlar, bilirlər ki, bu şərdir, həm də ki, elə həbsdə yatmağın güman eləmirəm o dairədə ciddi problemlər olsun. Bir psixoloji problem ola bilər, psixoloji təzyiq ola bilər. Eyni zamanda indi orada prokuror da, hakim də qərarı əsaslandırarkən belə dedilər ki, Qənimət Zahid bizdə olan məlumata görə hələ kifayətlə islah olunmayıb. Bu ifadə məni çox maraqlandırdı və özüm üçün belə qərar qəbul elədim ki, Qənimət Zahid kifayət qədər ram olunmayıb deməkdir. Yəni, mən avtoritarizmə və diktaturaya ram olunacaq bir adam deyiləm. Amma bunun da bir hüquqi axı yönüm izahı yoxdur ki, sən avtoritarizmin qabağında əyilmirsənsə, ram olmursansa, bunu hüquqi baxımdan izah eləmək mümkün deyil. Hüquqi situasiya deyil. Ona görə də orada nəllərində bir girəvə var ki, onu vurgulasınlar ki, bu islah olunmayıb. Amma bu məsələnin konkret olaraq seçkiyə nə dərəcədə dəxli var, bunu mən bilən daha yaxşı Hafiz bəy izah edə bilər. Çünki bəli, mən bugün daha çox elə Hafiz bəylə bu məsələnin üzərində məsləhətləşmişik.
Hafiz bəy, sizə söz vermişdim və dinləyicilərimizə vəd vermişdim. Bir dinləyicimiz yazır ki, mən ömrümdə bir dəfə səs vermədə iştirak eləmişəm, onunla da seçkilərə nifrət eləmişəm yazır. Səyyaf yazır ki, salam azadlıq. Qardaş, siz klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürət eləyib irəli sürmüşsünüz, yazır dinləyicimiz. Sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 şəhər telefonunda açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı verin. Və Hafiz bəy.
Əslində Qənimət bəylə bizim söhbətimiz olub. Mən bildirim ki, indi elə Bədrəddin bəyin də burada iştirak eləməsindən, sizin radio imkanlarından da istifadə edərək, biz ötən bələdiyyə seçkilərindən, ümumiyyətlə seçki şikayətlərindən bağlı hüquq yardımı göstərdik. Yəni bu, deməli, ABŞ-ın German Marshall Fondunun maliyyə dəstəyinin həyata keçirilən bir proyektdir. Ötən bələdiyyə seçkilərində bunu eləmişik və real olaraq indi də bunu. Bir sıra yəni regionlarda həyata keçirilir, hətta Bakı şəhərində də baxmayaraq çox geniş bir ərazini əhatə edir. Bu da var. Yəni demək istəyirəm ki, hüququ pozulanlar müraciət edə bilər. Biz bu barədə yəqin ki, elanlarımızı da yaxınlarda yerləşdirəcək. Məsələ burasında
elan birini verirsə.
Seçki məcəlləsində və qanunvericilikdə yalnız ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, yəni deputatlığa namizəd ola bilməzdi.
Yəni Qənimət bəylə
ağır cinayətlərdə deməli seçki məcəlləsinin deməli cinayət məcəlləsi ilə müəyyən olunub tutaq 7 ildən 12 ilə qədər müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan o maddənin ki sanksiyasında bunlar ağır cinayətlər hesab olunur və 12 ildən yuxarı xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur. Bu cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər məhkumluğun ödənilməsindən və ya götürülməsindən asılı olmayaraq deputatlığa namizəd ola bilməzlər. Ancaq az ağır, tutaq ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslər, yəni bunlar üçün məhkumluğun ödənilib-ödənilməməsindən asılı olmayaraq qadağa yoxdur. Məsələn, mən burada xüsusi olaraq qeyd edə bilərəm, tutaq, seçki məcəlləsinin 13-cü maddəsi, pasiv seçki hüququnun mənsubiyyəti, aydın olmaq üçün. Məsələn, burada göstərilir ki, kimin pasiv seçki hüququ yoxdur? Yəni, kimlər deputatlığa namizəd ola bilməz? İndiki belə dildə desək. Məhkəmənin qanunlu qüvvəmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum etmə illərində cəza çəkən şəxslər. Sonra gedir Cinayət Məcəlləsinin 15.4, 15.5-ci maddələrini nəzərdə tutan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər. Bu maddələr ağır və xüsusilə ağır cinayətləri nəzərdə tutan maddələrdir. 13.3.3 İkili vətəndaşlığı olan Azərbaycan vətəndaşları. 13.3.4 Xarici dövlətlər qarşısında öhdəlik olan Azərbaycan vətəndaşları. Yəni bunlar ola bilməz. Görürsünüz bu sıralamada bu qadağalar yoxdur. Və seçki məcəlləsində ümumiyyətlə bu məsələlərdə qadağa yoxdur. Əgər konstitusiya buna qadağa nəzərdə tutmursa, təbii ki, konstitusiyaya görə qanunla bir sıra şəxslər barəsində bu qadağalar müəyyən oluna bilər. Yəni ki, kimlər ola bilməz, tutaq ki, hansı dövrdə. Onu nəzərdə tutaq, seçki məcəlləsinin 14-cü maddəsində vəzifələrin uzunlaşmamış. Tutaq, hərbi qulluqçular hərbi qulluqda olduğu müddətdə deputatlar namizəd ola bilməzlər. Hakimlər o müddət daxilində, icra hakimiyyətində işləyənlər işlədikləri müddət ərzində. Mən bunu sadalamaq istəməzdim geniş. Yəni demək istəyirdim, bugün Qənimət bəyin elə bir ciddi problemi yoxdur və mən hesab edirəm ki, əgər Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən onun namizədliyin bu əsas üzrə tutaq ki, o seçici imzalarını toplayıb qeydə almada belə bir əsas gətirsə, onda biz onun hüquqlarının müdafiəsi ilə tam şəkildə məşğul ola bilərik və burada mən yenə əminliklə deyim ki, ciddi problem yoxdur və bir nüansı da deyim ki, namizədlərin qeydiyyatından imtina üçün əsaslar nəzərdə tutulur seçki məcəlləsində və o əsaslar sırasında da deməli, namizədlərin qeydə alınmaması üçün belə əsas nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən, hətta bugün mən lap arxayın olmaq üçün Qənimət bəyin özünə oxudum. 98-ci maddə var ki, səs vermə otağında nələr olmalıdır. Orada yazılıb ki, tutaq ki, namizədin üzərindən götürülməmiş məhkumluğu və yaxud ödənilməmiş məhkumluğu olarsa, götürülməmiş və yaxud ödənilməmiş məhkumluğu olarsa, seçki məntəqəsindəki lövhədə o namizədin deməli tablosunda o da verilməlidir. Onlar da göstərilməlidir. Yəni demək istəyirəm ki, burada namizəd əgər ağır cinayət törətməyibsə, xüsusilə ağır cinayət törətməyibsə və o İraq cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkmirsə, namizəd ola bilər, namizədliyini verə bilər. Bax, burada mən elə bir problem görmürəm. Aydın. Ancaq hər halda, güman eləmirəm ki, indi seçki komissiyaları üçün Mərkəz Seçki Komissiyası treninqlər keçirdi xeyli, sertifikat təqdim elədi onlara, geniş bir əlaqələndirdilər ki, bu prezidentin insan hüquqları üzrə bir platforması var, proqramı var. O proqram üzrə, milli proqram üzrə bu keçirilir. Onun bir hissəsi kimi nəzərdə tutulur. Güman eləmirəm ki, yəni, əvvəl izah edirdilər ki, seçkilərdə baş verən pozuntular seçki komissiyalarının belə kobud forması deyək, hüquqi biliklərinin zərur səviyyədə olunması. İndi maşallah, hamısı hüquqi biliyi alıb
sertifikatları
da var. Mən güman eləmirəm ki, Qədmət Bəşim.
Yox, mənlə bağlı problem olsa, onda mən həm də prokurora yazacağım.
Qədmət Bəşim. Yəni, bütün bu əminliklərdən sonra demək, rahatca seçkiyə gedə biləcəksiniz. Sizin rəqibləriniz kimdir? İndidən bəllidir mi? O dairədən kimlər namizədliyini vermək istəyir? Yox, bəlli deyil, hələ siyahını açıqlamayıb.
Oradan xeyli adamlar olacaq. Güman edirəm, ən aşağısı bir 15 nəfər alternativ olacaq. Mən istəyərdim 20 nəfər olsun.
Aha, kimlər bəllidir 17 sayılıda?
Nüşabə xanımı bilirəm ki, o artıq sənədini verib. Sonra Bəxtiyar Haziyev var, bir gənc cavan oğlandı. Onun namizədliyi var. AMİP-dən bir Mehriban Abdullayev var xanım. Onun namizədliyinin olduğunu bilirəm. Araz Əlizadə namizədlərdən biri olacaq.
Hələ ki, bu qədər.
Belə, hələ ki, yadıma düşənlər bu qədərdir.
Və sizə təzik eləyənlər ola bilər mi namizədlər arasından? Kimlərsə gözləyirsiniz mi belə bir şey?
Yox, namizəd mənizi təzik eləyə bilər ki.
Bilmək olmaz, bəlkə çevrəsində kimlərsə.
Ramiz Rövşənin, yox, o şeiri demək istəmirəm. Amma Mən heçim təzik eləyə bilməz.
Yer gəlmişkən bu arada demək bizim radionun əməkdaşları Sumqayıt Gömrük Komitəsinə əlaqə yaradıblar. Bir qədər əvvəl Bədrədin bəy deyirdi ki, ona təzik olub oradan. Sumqayıt Gömrük Komitəsinə əlaqə yaradıblar və deyiblər ki, biz heç bir münasibət bildirə bilmərik, çünki rəis yerində yoxdur. İndi görək gün sonuna kimi oradan biz hər hansı bir açıqlama ala bilirik.
Rəis yerində olsa da belə cavab vermək iqtidarında deyil.
Hər halda baxaq görək, biz çalışaraq ki, onların da mövqeyini öyrənək, efirdə bir tərəfli fikirlər gedir.
Şanlısınız, bir dənə şey bilir, mən sizin bu proqramlara daim qulaq asırım. Çox maraqlı bir şey proqramlar olur, mənim xoşuma gəlir özüm elə işləyə-işləyə hər dəfə 5-dən 7-yə qədər
Təşəkkürlər.
Və yeri gəlmişkən bir neçə, sadəcə dostcasına bir şeylər. Məsələn, keçən proqramda belə bir ifadə oldu ki, biz qeydə alınmasaq namizəd deyilik. Ancaq bir şey deyim ki, ümumən, qanun seçki məcəlləsi iki termin tanıyır. Namizəd və qeydə alınmış namizəd. Qənimət bəy, Bədrədin bəy indi namizəddir. Veriblər, bildiriş veriblər, arayış alıblarsa bunlar namizəddir. Qeydə alındıqdan sonra artıq bunlar olur qeydə alınmış namizəd. Mən bunu nəyə görə gətirirəm? Əgər seçqabağı təşviqat aparan, hətta namizəd ola ola aparırsa, onun qeydə alınmaması üçün əsas yarada bilər. Yəni, bunun artıq ciddi hüquqi nəticələri var. Ola bilər ki, bu qeydə alınmayıb, bunu həm də bir tamaşaçılara bir qabaqçadan mən deyim ki, o ehtimal eləyər ki, bu qeydə alınmayıb hələ, bu təşviqat edə bilər,
Çünki
bu hələ gəlmir.
Erkin Qədivi bizə dedi ki, namizədliyə iddialı şəxsədir.
Bu tip hallar olur. Bir də bir dəqiqləşmə deyim, siyasi partilərlə bağlı belə bir ifadə olmuşdu ki, tutaq, namizədlərin xüsusi seçki fondunun yuxarı həddi 500 min məbləğində müəyyən olunur. Ancaq siyasi partilər üçün də bu bir belədir. Siyasi partilərin bloku üçün də 500 mindir. Mən o təhlil oxudum müəyyən. Ancaq nəzərə alın ki, seçki məcəlləsində sadəcə o namizədlərin ümumi sayının 500 minə vurulması ilə bağlı. Bu yuxarı hədd belə müəyyən olunur. Yəni 500 min deyil. O belə bir bənzətmə getdi ki, müqayisə. Tək namizəd üçün də yuxarı hədd 500 mindir. Siyasi partilərin bloku üçün də 500 mindir. Yəni bu belə deyil. Sadəcə o 500 minin o neçə namizəd qeydə alınıbsa o saya vurulmasına yarınan hesabdır. Yəni bu vaxt belə dəqiqləşdirilməli.
Başqa bir
söhbət edək. Mən sadəcə dostcasına bunları
deyirəm. Üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Mən məsələni unutdum deməyə, amma bunu hökmən deməliyəm. Çünki bu məhkumluğun mənim üzərimdən götürülməməsinin çox negatif bir nəticələri də ola bilər. Məsələ burasındadır ki, məhkumluq nə qədər ki mənim üzərimdədir, bu normalda 3 il ərzində, 3 ildən sonra bu öz-özünə gedir. Nə qədər ki, məhkumluq mənim üzərimdədir, mən təkrar bir cinayətdə ittiham olunsam, bu ağırlaşdırıcı hal kimi sayılır və o iş Allah göstərməmiş kimi məhkəməyə çıxarılsa, mənə müəyyənləşdirilən cəzaya əlavə gəlir. Həmin bu məhkumluğun mənim üzərimdə olmağının belə bir təsiri var.
Daha
ağır sanksiya nəzərdə tutulur. İndi bugün məhkəmə bu qərarı verəndən sonra, mən belə hesabladım ki, öz-özümdə, Belə çıxır ki, mənlə bağlı planlar hələ bitməyib və yəqin bunlar hələ məni yenidən həbs eləməyə hazırlaşırlar.
Yoxsa başqa bir anlamı yoxdur. Bu da var idi ki, tax ki, praktikada olub, istər amnistiyada, aktyonda bir Milli Məclis tərəfindən verilir, istərsə də əff etmə, bağışlama prezident tərəfindən fərdi qayda olanda, eyni qaydada məhkumluq da götürülə bilər. Yəni o aktda.
Onu göstərilməlidir, amma.
Əgər istəsə, o nəzərdə tutulursa, orada göstərilməlidir. Bəli, göstərilməlidir ki, hər iki aktda ki, məhkumluq götürülmüş hesab olunur.
Bizim aktda mən biləyim göstərilməmiş.
Məhkumluq götürülür məhkəmə qaydasında ya vaxtından əvvəl, ya əfv etmə bu qaydada, ya amnistiya. Ödənilməsi sadəcə siz deyən kimi, o sizin üçün tutaq. 3 illik müddət keçəndə, o artıq müddətin keçməsindən ödənilmə kimi gedir.
Dinləyicilər yazır və Qənimət bəy, sizə xeyli simpatiya bəsləyənlər var imiş. Tahir yazır, Qənimət bəy, salam əleyküm, siz məhkum olmamalısınız, sadəcə siz ölkənin talan edənlərin yap talan edənlərə və yap liderlərinə baş əyməmisiniz yazır. Salam azadlıq, kaş Azərbaycanda 72 nəfər Qənimət Zahid kimi kişi olaydı, ona görə ki, 72-dən biri bizim Füzuli rayonuna düşərdi, burada vəziyyət çox acınacaqlıdır. 18-ci rayon rayona qan udduran icra başçı Nəbi Muxtarov indi də deputatlığa namizəddir yazır. Və başqa dinləyicilərimiz Aynur yazır ki, biz sizi dəstəkləyirik. Belə. Bəli, sizə
xalq gəlməz Saidov deyir.
Qısa bir elan edərək dərhal sonra studiyada olacaq. Söhbət davam elətdirəcəyik az sonra. Dinləyicilərimiz yazsın bu arada bizə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
bir də salamlayırıq sizi. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız həmişəki kimi dəyişməzdir. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Və yaza bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə təxminən 11 dəqiqə efirdə vaxtımız var və bu vaxtda zəng edib öz fikirlərinizi də deyə bilərsiniz 136-77-41 sayılı telefona. Bədredin bəy, nəsə əlavəniz var idi deyəsən, narazı-narazı baxırsınız mən tərəfə. Buyurun.
Yəni, əsas narazılım ondan, narazılım ümumiyyətlə Azərbaycanda yaranmış rejimlən şəraitdən də narazım, sizdən əsbəblərindən narazım olacaq. Narazın əsas məsələlər ondan ibarət ki, biz nə qədər ki, hüquqi dövlət qurmamışıq, nə qədər ki, normal bir sistem qurmamışıq, Azərbaycanın nə qədər iqtisadi baxımdan deyirlər ki, vəziyyəti qalxırsa, nə biz dünya lideri, amma faktiki nə qədər ölkə daxilində demokratik bizim imicimiz yoxdursa, bizim ölkədə normal qanunlar işləmirsə, bizə heç bir kəs xaricdə, heç bir dövlətin bizə hörməti olmayacaq, bu bir. İkinci, ölkəni milli maraqlarına uyğun olaraq, əgər mən bir parti olaraq Türkiyənin elə bir Cümhuriyyət Xalq Partiyası əlaqələr qururam. Tayla öyle bir məsələlərdə ölkənin məsələlərini önə çəkirəmsə. Bugün tükündə dövlətin nə qədər vəsaitin xərcləyib, ayrı-ayrı diaspora, ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı sistem, yəni dövlətin ayrı-ayrı qurumlarının bacarmadığı işi mən bacarıramsa, bunların hamısı elə bilirlər ki, neçə əldir. Tayla elə mən Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olaraq bu Qarabağ məsələsində bütün məsələlərdə köməkdir. Fakt elə bir ki, ölkə daxilində heç kəs istəmir ki, mövcud status dəyişsin.
Siz hesab edirsiniz ki, siz bu hakimiyyət üçün təhlükəli rəqibsiniz. Yəni
mən belə hesab edirəm ki, milli şüarlarla ortalığa çıxdığıma görə milli ruhun qaldırılması, milli müqavimətin gücləndirilməsi həm siyasi, həm iqtisadi nöqtəyə baxımdan həqiqətən mənim seçicilər döndə çox güclü rəqib kimi baxılır.
Bədrəddin bəy, bir məsələyə diqqət yetirək. Bax, nəticələrdən biri yazırdı ki, bircə dəqiqə, biri yazırdı ki, klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürətlə vermisiniz. Bax, o məsələni ora gətirmək istəyirəm ki, bilirsinizmi ki, həmin dairədən 25 saylı Nizami Seçki dairəsindən kimlər namizədliyini verəcək? Yəni, belə bir kimlər tərəfdən sizə təzyiq ola bilər?
Mən kimlərin təzyiq olduğu,
həm sizə, həm Hüseyn Abdullayev.
Kimlərin təzyiq olduğu, yəni birinci olaraq kömür orqanları tərəfindən təmsil olundu. Bu kömür orqanlarının dalında kimdir, bunu Azərbaycan hamıya bəllidir.
Kəmaləddin Heydər olur.
Yəni bu bir. İkinci, faktik olaraq...
Sizcə o qruplaşma...
Yəni faktik olaraq bu bir. İkinci, hüquqi nöqtəyə baxımdan əgər mən qurultay keçirəm, mən televizorda görməyimlə kimlərsə vahimə düşürsə, mən prezident aparatının baş şəricilə Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanunla müvafiq olaraq fəaliyyət
göstərirəm.
Bunun mənim siyasi fəaliyyətimə, yəni siyasi fəaliyyətimə, bunun elə bir ki, ümumiyyətlə, iqtisadi sahədə mənə təzyiq göstərmən, yəni bunun nə hara qədər gedəcək? Bu bir, ikinci mənim ən əsas deməyim məqsəd odur ki, mən tələbə olacaqam. Heç bir, yəni Rus dövründə mən Respublika Tətil Komitəsinin rəhbəri eləmiş adamlardan biri olmuş. O dövrdə ölkəmizin azadlığı uğrunda apardığımız mübarizədə biz istəmişdik dövlətimiz müstəqil olsun. Və indiki amacımız ondan ibarət ki, biz istəyirik hər bir Azərbaycan vətəndaşı azad olsun, müstəqil olsun. Və o baxımdan biz mən ölənə qədər bu mübarizəni aparacağam və heç kəsdən qormuram. Mən siyasi mübarizədə mən onların heç birindən qormuram və çəkinmirəm. Və kişi kimi mübarizə aparmaq istəyirlərsə sivil formada mən mübarizə hazırım.
Aha, bax, Qəlmət bəy bir ad çəkdi, Kəmaləddin Heydərovun adını çəkdi. O və zaman-zaman mətbuatda da, o cümlədən Qəlmət bəyin rəhbəri olduğu qəzetdə də bu haqda məlumatlar gedir ki, parlamentdə müəyyən məmurların başçılıq etdiyi qruplaşmalar təmsil olunmağa çalışacaqlar. O, siz də o fikirdəsinizmi ki, həmin o qruplaşmalardan birinin namizədi məhz sizə təzyiqlər eləyir. Yəni o namizədin çevrəsi bilir.
Mən ölkə daxilində
açıq cavab verərəm.
Mən ölkə daxilində etnik qrupların ölkənin milli maraqına, milli ruhundan çıxdığıma görə mənə açıq şəkildə təzyiqini görürüm. Və ermənilərlə və kütlərlə qohum olanların mənə təzyiqini.
Gəlin, gəlin etnik məsələlərə, milli məsələlərə getməyək. Çox xahişəm.
Mənim, yəni milli nöqtəyə baxımdan milli ruhun qaldırmağı çoxların əleyhinə gedir. Və mənim bu sırf siyasi nöqtəyə baxımdan apardığım xətt. Bu xəttdən sonra mənim üstümə gəlir.
Bu sizin mövqəniz. Qəlmət bəy, o dinləyicinin yazdığı ki, klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürətlə vermisiniz?
Bilirsiniz, onda gerə biz klanların üzvü olmadan bu ölkədə heç yaşamayaq da. Əgər yaşayırıqsa, deməli cəsarətli adamlarıq. Mübarizə aparırıqsa, deməli xeyli adamdan cəsarətli adamıq. Parlament seçkilərinə qoşuluruqsa, bu klanların heç bir üzvü olmadan, deməli ağıllı başlı fəlakar adamlarıq.
Bəs təvazökar olun. Qənimət bəy, siz seçicilərinizə nə vəd edəcəksiniz? Nəyə güvənib seçkiyə gedirsiniz?
Nəyə güvənirəm? İlk növbədə doğrudan orada seçdiyim dairədə məni tanıyan, mənə güvənən, mənim seçdiyim mübarizə yolun doğru sayan çoxlu sayda insanlara güvənirəm. Və seçicilərə də nə vəd edəcəm? Mən seçicilərə vəd edəcəm ki, bəli, mən apardığım mübarizəni eynizm xüsusi olaraq bu dairədə yaşayan əhalinin hüquqlarının qorunmasına da sərf edəcəm. Mənim ən başlıca vədim budur. Hı hı. Ki, bu insanlar Azərbaycanda dövlətin zor aparatının tırtılları altında qalmasınlar. Bu ən böyük vəddir.
Amma başqaları başqa şey, daha böyük şeylər vəd edirlər.
Kimin pulu var, vəd, pul vəd edir. Kimin ağlı var, ağıl vəd edir.
Hacı bəy, ümumiyyətlə namizəd...
Ümumiyyətləri göstərir ki, doğrudan islah olunmuyor fələ.
Ümumiyyətlə, dünən biz danışanda efirdə bildirdilər ki, hüquqşünas Erkin Qədirli deyirdik, yer gəlmiş kimi onun üzrə namizəddir, belə deyək, namizədliyə iddialı şəxsi. O da deyirdi ki, bir çox vədlər vermək əslində qanuna ziddir. Hansı vədləri vermək ziddir əslində?
Əslində, vədlər verməkdə belə geniş mənada da qanuna zidd bir şey yoxdur. Sadəcə o vədlərə seçici inanırsa, bu artıq seçicinin problemidir. Mən bir də başa düşürəm, Erkin Qədirli sadəcə nəzərdə tutub ki, seçicilərin tutaq, müxtəlif vasitələrlə ələ alınması. Tutaq ki, o deyirsə ki, vəd verirsə ki, sizin liftinizi düzəltdirəcəm, neçə ildir işləmir, bu artıq su istifadədir, qanunsuz vəddir. O deyirsə ki, yolları asfalt çəkdirəcəm siz tərəfdən, bu cür vədlər qanunsuz vədlərdir. O deyirsə ki, tutaq xeyir şərəflər düzəltdirəcəm, tutaq ötən Ramazan ayında iftar süfrələri təşkil olunur. Yəni seçicilərin qanunsuz vasitələrlə su istifadə olunması, qanunsuz vasitələrlə əl alınması, xeyriyyəçilik fəaliyyət göstərilməsi. Yəni məncə Erkin Qədirli bax bu mənada nəzərdə tutub ki, qanuna zidd bu tip vədlər təbii ki, hətta namizədin qeydə alınmamasına və qeydiyyatının ləğvinə gətirib çıxaran səbəblərdən əsas kimi yarada bilər. Amma belə, hər halda güman eləyək ki, bundan sonra pozuntular az olsun və mən hesab edirəm ki, əslində normal belə proseslər getsə, bu dövlət üçün, yəni ümumilikdə götürüləndə proses üçün daha yaxşı olar, nəinki indidən belə problemlərin çıxması. Tutaq ki, siz bilirsiniz ki, deməli, ATƏT-in müşahidə missiyası bu yaxınlarda, o dirin bir şey hesabat açıqladı.
Seçkə bağlı vəziyyətlə bağlı.
Çox sərt bir hesabat idi. İkinci belə hesabat açıqlanmalıdır. Bax, indidən bu tip məsələlər hesabata düşməsin. Hələ seçki başlanmayıb, bu tip məsələlərə nə ehtiyac var? Başa düşmürsən ki, bu problemi yaradanlar bu dövlətə, elə bu hakimiyyətə nə qədər xidmət edirlər? Buna nə dərəcədə ehtiyac var?
Bu cür hesabatların təsiri olur mu ümumiyyətlə seçki qabağı hesabatların, seçki qabağı vəziyyətlə?
Dövlətin nüfuzu üçün təsiri olur və...
Yox, seçki prosesinin...
Seçicilər üçün əsrinə qalsa beynəlxalq dəstəyin çox böyük təsiri var. Yəni, Azərbaycan daxilində Azərbaycan iqtidarı nə etməyindən asılı olmayaraq və beynəlxalq ailənin bir tərkib hissəsi olmağımızı göstərir ki, yəni, bu cür beynəlxalq qurumlar insan haqlarını müdafiə edir. Onlara ümid verir.
Təəssüf ki, bu cür hesabatlardan sonra biz həm qanunvericilikdə, həm praktikada geri gedirik. Bu da mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatların və elə bizim özümüzün də yerli qeyri-hökumət təşkilatları.
Mübarizəni ancaq özümüz aparmalıyıq, demokratiya uğrunda ancaq özümüzə güvənməliyik.
Davamlı və təkidli bircə bir mübarizənin olmamasıdır. Qanuni mübarizənin mən nəzərdə tuturum olmamasıdır. Biz seçkidən seçkiyə seçki məsələsinin dəyişməsi yadımıza düşməsin, sərbəst toplaşma azadlığı məhz seçkilərdə yada düşməsin. Bu tip başqa qeydlərin vəziyyəti. Bax, belə məsələləri biz davamlı aparsaq, beynəlxalq təşkilatlarla birgə, hansı ki bu missiyanı həyata keçirir təşkilat, birgə aparsaq məncə artıq nəticəyə nail olmaq mümkündür. Mən ümidlə baxıram.
Hafizə Səlov, ümidlə baxır. Qənimət bəy, yəqin siz də ümidlisiniz. İkicə cümlə.
Tabii, ben de kifayet edilir ümidim var. Ümumiyyətlə, ben olduğu zaman hiçbir adama
teslim belə olmasaydı seçkilere katılmazdınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ki, geldiniz studiyamıza bu söhbətdə iştirak elədiniz. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov idi studiyamızın qonağı. Verilişi mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Birinci saat yekunlaşır, ikinci saatda studiyamızda şair Rüstəm Behrudi olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.